тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қажылыққа келген 2 миллионнан астам мұсылман жексенбі күні Алладан рақымшылық тілеу үшін Арафат тауының маңайына жиналды. Жұрт күн батқанша Құдайға құлшылық етіп, одан кейін сайтанға тас ату үшін Муздалифаға қарай жылжиды. Биыл қажылық әзірше ешқандай төтенше немесе қайғылы оқиғасыз жалғасу үстінде. Саудия патшалығының ішкі істер министрлігі хабарлағандай, биыл қажылыққа бұрын-соңды болмаған көп халық 1 миллион 730 мыңдай адам шетелдерден келді. Алдағы жылдың басында Ауғанстанға жіберілетін қосымша ақш әскерінің басым көпшілігі Кабул қаласының төңірегіне шоғырланады. Бұл талибтердің шабуылдары үдей түскен кезде ақштың Ауған астанасының қауіпсіздігіне алаңдап отырғанын аңғартады. Ол туралы Нью-Йорк Таймс газеті хабарлады. Газеттің мәліметі бойынша ақш армиясының 3,5-4,000 жауынгерлік бригадасы Ауғанстанға қаңтар айында жетуге тиіс. Ауғанстандағы ақш армиясының өкілі Руми Нильсен Грин хабарлағандай, Ауғанстанға жіберілетін 20 мыңдық қосымша күштің басым бөлігі Кабулға көрші Логар және Вардак облысы старна. Кем дегенде бірнеше жүз жауынгерден тұратын әскери бөлім Пакистан шекарасына жақын ауданға орналасады. Пакистанның солтүстік батысында содырлардың шабуылынан бір полицей оққа ұшып 60-тан аса жүк контейнері өртеніп кетті. Полиция өкілінің хабарлауынша Пешавар түбіндегі автобазаға 30 шақты қарулы содыр шабуыл жасады. Осы автобазадан Ауғанстанға НАТО күштеріне қажетті жүк тасымалданады. Хабарға қарағанда әлгі контейнерлерге НАТО күштеріне арналған соғыс техникасы мен басқа да қажетті жүк тиелген көрінеді. Соңғы апталарда қару-жарақ пен соғыс техникасының қоймаларына жасалған осындай бірнеше дүркін шабуыл талибтер НАТО әскерінің тылын қиратуды көздемейме деген мәселе туғызып отыр. Атом қуаты бойынша халықаралық макеті агенттігінің бас директоры Мохаммад Аль-Баради ақш пен халықаралық қоғамның Иранды ядролық бағдарламасын бас тартуға көндіру әрекеті теріс нәтижесін берді деп есептейді. Венада Лос-Анджелес Таймс газетіне берген сұхбатында Аль-Баради соңғы жылдары Иранның ядролық проблемасы төңірегіндегі халықаралық қоғамның іс-әрекеті онша жемісті болмады деп мәлімдеді. Иранды уранды байыту бағдарламасын бас тартуға мәжбүрлеу үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Техранға қарсы 3 санкция қабылдады. Алайда деп мәлімдеді МАГАТЭ-ның бас директоры, санкциялар Иранның қарсылығын қайта күшейте түскен тәрізді. Ирландия үкіметі елден 42 айынан бері экспортталған шошқа етін пайдаланбауға шақырған халықаралық ескерту жасады. Үкіметтің мәліметі бойынша еттен канцероген қоспаларының аса қауіпті жиынтығы аңғарылған. Олар шошқаға берілетін жемде болуы мүмкін. Шошқа етінен жасалған барлық өнім кейін алдырылады. Бірақ ирландиялық шошқа етінің басым бөлігі экспортталатын Ұлыбритания үкіметі тұтынушыларға төнген айтарлықтай қатердің жоқтығын мәлімдеді. Шошқа еті Еуропа мен Азияның өзге елдеріне де экспортталатын көрінеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Мәскеуде Ресей жұртшылығы Орыстың православие шіркеуінің патриархы екінші Алексеймен қоштасуда. Марқұмның табыты қойылған құтқарушы Христос шіркеуіне мыңдаған жұрт келіп үлгерді. Қоштасуға келгендер бірнеше сағат бойы кезек күтіп тұрады. Ресей президенті Дмитрий Медведев марқұм патриархты жерлейтін 9 желтоқсан күні барлық ойын-сауықты доғаруды ұсынды. Президенттің жарлығында сонымен қатар Ресейдегі барлық телерадио арналардың азат тұту рәсімін жан-жақты көрсетуге тиіс екені айтылды. Мәскеудің және бүкіл Ресейдің патриархы екінші Алексей 5 желтоқсан күні 79 жасында дүниеден өтті. Орыстың православие шіркеуінің қасиетті синоды Смоленск әрі Калининград митрополиті Кириллді патриархтың ұрпағына уақытша отырғызды. Ол шіркеуді поместным храмында жаңа патриарх сайланғанша басқарады. Қытай үкіметі француз президенті Николай Саркозидің Далай-ламамен кездесуіне ресми наразылығын білдірді. Қазір Еуропа одағынан төрағалық ететін Францияның президенті Саркози Тибеттің рухани серкесімен сенбі күні Польшада жүздесті. Қытайдың ресми Синхуа агенттігі Саркозидің әрекетін қытайлықтардың намысына тиетін және француз-қытай қатынасына балта шабатын абайсыз қадам деп бағалады. 1 желтоқсанға белгіленген Қытай-Еуроодақ саммиті ресми Бейжіңнің ынтасымен кейінге ысырылды. Қытай Тибетті өзінің құрамдас бөлігі деп есептеп, Далай Ламаны сепаратист деп айыптайды. Техраннан жеткен хабарға қарағанда Иранның қарулы күштері әскери теңіз жаттығуының барысында жерден жерге үлгісіндегі жаңа соғыс зымыранын сынақтан өткізді. Иранның мемлекеттік радиосы хабарлағандай, жаңа зымыран сенбі күні Оман теңізіндегі соғыс кемесінен ұшырылып, 30 шақырым қашықтықтағы нысананы жойды. Ресми Иран агенттігінің хабарлауынша, бұл орта қашықтыққа арналған жаңа Насыр 2 зымыранының алғашқы сынағы болды. Иран 6 күн жалғасатын әскери теңіз жаттығуын өткізу үстінде. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама жаңа әкімшіліктің құрамындағы соғыс ардагерлерінің істері бойынша министр етіп демалысқа шыққан генерал Эрик Шенсекиді тағайындайды. Обама Шенсекиді таңдап алғаннан бүгін ресми түрде жариялауға тиіс. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңіз тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырдым.